اشکال بلده اشتوریک وک اشکال بلدن کخپوشیان بلده اشتوریک وک دیرا انتلیشیک اندیینا شخصن دوتنک. بیمیره میرتسیکو چیلالن اویتا باتیان خابیر کالسکورتا اشکال فیلولوگیا دکتوریاک منتزالدی بات اشکاینی سوئن بایونکو اشکال موشیوان اشکال اتنوپولوارن لابلارن کاریتارات انتولاتوا هاوزکوتاسونالی بروزکو منتگیارن بایتان. اشکال بلده اشتوریکوک اگون انتزونن دوگو خابیر کالسکورتالن منتزالدیارن لین پارتیا.
Lehenengo eta behin, arratzaldeon guztioi, eta eskerrik asko hain eguraldi edo aro ederronekin ona hurbiltzeagatik, bihotzez estimatzen dut. Nire gaurko solasgaia da baladen gainean hitz egingo dut. Euskal balada zaharren gainean. Eta euskal balada zaharren gainean ba asko dira, eredu asko dira, eta aukeratu ditut bakar batzuk, dozen erdi bat balada, pixka bat baladaitako testua ikusteko eta zer diren baladak adierazteko. Lehenengo eta behin, normalean, modu askotara, baladak dira kantu narratiboak. Eta euskaraz modu askotara esan izan da. Erez izaharrak, leyenda ere esan izan da, gaztelaniazko hitz bat ere erabili izan da, romantze, euskal erromantzeak. Eta gerora, etorri da hitz bat, denok onartzen duguna, edo gehienok onartzen dutena, eta hori da balada. Balada bat da berez, kantu narratibo bat. Eta kantu narratiboa esaten badut, ez da amodiozko kantuak, ez euskeraz baditugu amodiozko kantuak, eta era askotako kantuak ditugu, baina balada da kantu mota berezi bat. Eta narratiboa esaten dugunean da istorio bat kondatzen duelako. Are gehiago, zuek Pierre Lafitten kantu kanta kantore hartzen baduzue, hor badago sail bat istorio misterio. Eta neurri handi batean baladeak dira istorio neurri batean misteriotzuak ere. Baina beti zerbait kontatzen dute, ari bat dute. Amodiozko kantuek ez dute ari bat, baina baladak normalean ari bat, argudio bat dute. Eta balada bat, nahiz eta balada hori ez ezagutu edo buruz ezkakin, zu kontatu dezakezu, ipuin bat kontatzen duzun bezala. Argudio bat daukalako. Euskal baladen artean mota askotakoak dira edo daude, eta ni gaur horretan ez nahi sartuko. Badira balada erlijiosoak. Esate baterako, Virginia Mara kezkatuta dago bere semea gurutziltzatzera edo eraman dutelako, eta era horretako baladak ere badaude. Badaude esate baterako balada erlijiosoen artean, gure artean oso importanteak dira Arantzazuko sorrerari dagozkionak eta Arrateko baladak erlijiosoen artean, baina olakoak ez ditut kontatuko gaur. Gaur pixka bat Euskal Herriko baladarik indartzuenak edo interesgarriak diren mota baten gainean hitz egingo dut, eta balada historikoen gainean. Balada historikoak zer dira? Normalean Euskal Herriko leku batean lekutuak daude, eta normalean euskalki bati lotuak daude, eta behin leku horretatik edo euskalki horretatik kanpora ez dira ia aurkitzen beste inon. Esate baterako, ba, ekarri dut, PowerPoint txiki xume bat egin dut, eh? Eta esate baterako, ba, nik euskeraz ezagutzen dudan, bueno, euskal kantak biltzen dituen lehen liburua ekarri dut, eta da Lepei Basque, da lehenengo edizioa Francisk Michelena, eta hori da 1857koa, 1857. Eta hemen badira 9. kapituluan ia 100 orrialde daude euskal kantaz josita, 100 orrialde. Eta hori da ba lehenengo altxorra, publikatua ezagutzen dena, Eta Francisk Michel ba lehen zera medievalista frantzes bazen, Frantzian fama handia zuena, eta interesatu egin zen euskal kantuen gainean, eta euskal kantuen artean, ba, orduko euskalariei eskatu zizkien ba, kantuak, eta era guztietako kantuak dituzue, baina da, egian, lehen altxor handiena, nik ezagutzen dudan handiena. Gerora, esate baterako, ba, Mauleko notario batek, Salaberrik idatzi zuen 1860ean Lepei Basque. Bueno, izenburu osoa frantsesez da, txartu gaizki izan dute, Jean Popilek de Lepei Basque, eta hemen hau da 1860ean, hemen daukazuen, nahi balen baduzu ikusi, hori da hor da liburua. Eta hemen, ba, era guztietako, batez ere amodiozko kantuak dakartza, batez ere amodiozko kantuak. Baina, amodiozko kantu guztien artean, Berterretxen balada dakar. Osea, lehenengo aldiz, Berterretx hementxe publikatu zen, 1860ean. Eta, liburuaren atzekaldean, ba, kantu bakoitzaren gainean zerbait dio, eta Berterretxen gainean ba, historiatu egiten du. Noiz gertatu ziren, ba, hor kontatzen diren gertakariak Euskal Herrian. Orduan, claro, gertakari batzuen gainean hitz egiten du kantu zahar horrek, eta besteak dira, ba, denak dira, okerrezpanago guztiak dira, amodiozko kantuak. Eta Euskal Herriaren historian badago beste liburu bat, hau da La tradición Lepei Basque. Eta hau, bueno, hau da elkarrek berrargitaratu zuen 80ko hamarkadan, baina jatorrizkoa idatzi zen 1889an. Hau ze da jatorrizkoa. Ekarri ditut liburu original guztiak, Bueno, guztiak ez, baina hau da, 1889. Eta hau, liburu hau, askoren artean egin zuten. Ba, bakoitzak bere espezialitatea. Eta hemen, Jaurgainek, Zuberoko historia dore batek, hartu zituen bost sei balada, eta historiatu egin zituen. Hau da, balada bakoitzaren protagonistak nortzuk diren. Esate baterako, ba, Jaurgainek dauka hemen, Hemen ditute orrialdeak, esate baterako, Ia, lehenengoa da, Urrutiakoan, quelque legend poétique du pays de Sul. Eta baladari deitzen dio leyenda poetikoak. Eta hori da, ba, besteak beste, erabili izan den modu bat, izentatzeko modu bat, eta da leyenda poetikoak. Zergatik, ba, hor kontatzen ziren historio batzuetako protagonistak, ezur haragizkoak direla esan nahi du. Eta bera historia daurea danezkero, ba, historiatu zituen zenbait balada, esate baterako, lehenengoa da, ba Urrutiako Anderea, bigarrena da Berterrets, hirugarrena da Atarratzeko Jauregiko Anderia, eta noizkoak diren kontatzen du, laugarrena da Egun Bereko Alarguntza, Zuberoako balada bat, eta hor gero kontatuko ditut historiak, baina berak esaten du non gertatu zen da noiz, Mus de Sarri, ba zeintzuk diren protagonistak, eta hemen beste pareren bat. Orduan, liburu zaharra hause da, hemen koloreztatu egin dute, baina hau da liburu zaharra. Bueno, orduan, bakoitzaren historia kontatzen du, eta hori da, nik gaurko saio honetan ba ekarri ditudan baladak, balada historikoak. Bueno, esan dut, balada historiko bakoitzean, historia bat kontatzen dela, modu indartzu batean. Are gehiago, behar bada euskal kanturik indartzuenak, gogorrenak, indar poetikorik haundiena dutenak, badakizu ezentzu diren, badira, baladak. Eta hau ez dut nik esaten. Henri Gabelek zioen, gramatika bat idatzi zuenean frantsesez, zioen ni orduan unkitu ninduen esaldi bat. Eta da, bai, esaten dute euskera oso zaila dala eta bar. Baina badakizu, euskera ikasteko nekea, zerk arintzen duen, ba, zuk balada bat entzuten baduzu, balada horrek ematen duen gozamena eta poza eta atsegina, horrek asko batik berdintzen du zuk hizkuntza horretan hori ikasteko izan duzun nekea, jarraitua. Eta hori zion, nork zion hori? Hori zion Gabelek. Eta Gabelek bazekien zerbait. Zergatik? Gabelek idatzi zuen La Chanson de Berterrets. Ia 50 folio Berterretxeren kantorearen gainean. Eta publikatu zuen 1900 da, bibliografian askotan erabili dut, 1900 da, 24, 25, hor bibliografian dakart. Ia, orain dela, ia 100 urte egin zuen inoiz euskal kantu baten gainean, egin den estudiorik pluridisziplinarrena eta gai guztiak hartzen dituena. Esate baterako, euskal kantu honen gainean, ba, varianteak biltzen ditu, Zuberoan berak entzundako aldaera desberdinak, doinu desberdinak, historioa, ba, badakizue, lakarri horretan badagoela hilarri bat, ezta, esate baterako. Eta hilarri horren argazkia egiten du, eta kolas, orduko hilarrietan jakitunena zen jakintxuari, ia zer esan nahi dute zuen hilarri horrek, ezta, eta bar, eta bar. Orduan, honentzat, pena da, bakarrik hori egin zuela bere Terretxe kantorearekin, egin balu beste 10rekin, ba, sekulako altxorra izango zuen. Eta berak dio, Gabelek dio, ez dagoela emozio haundiagorik, Zuberoako mendi batean, artzain baten abots ederrean, iluntzean, ba, bere Terretx kantorea entzutea baino. Hau da, eta horrezegatik, nik uste dut, behar bada, berak, horrezegatik, sentitu zuen emozio horregatik, ba, behar bada, berak, eskeniziola, hain lan dokumentatua. Orduan, ba, bueno, jakina, azten dira pixkat euskal kantuak biltzen, ba, 1847, 1910, eta 1889. Gero Azkue etorriko da, Aita Donosti etorriko da, eta hainbat etorriko dira, eta hainbatek ba, interesa izango dute baladen gainean. Bueno. Behin horretara ezkero, ba, pixka bat kontatuko dizkizuet, ba, zenbait baladaren historio. Eta baladetako historioa dira, egiaz dira, historio gogorrak, latzak. Julio Caro Barojak aztertu zuen, esate baterako, ba, Ursuako balada, eta gero irakurriko dugu. Balada kantatzekoak dira, baina nik bakarrik gaur testuekin ibiliko naiz, eh? Eta Julio Caro Barojak esaten zuen baladetako testuak direla odoltsuak, gorrotua, odola, eta bar agertzen direla. Eta baladetako pertsonaiak ez dira jende arrunta normalean dira jaure gitarrak, normalean dira maila, esan dezagun, gizarte maila batekoak, kondeak, errege erreginak, ezain beste, baina goi mailako jendea, ez da? Haundikiak, hitz batean esateko, haundikiak. Eta nik dakidala, inoiz ere ez, txikikiak. Ez txikikiak hitza existitzen da, haundikien nola baite kontraposizioan. Eta orduan, ba, esate badako, ba, egun bereko alarguntzaren argudioa kontatuko dizuet. Esate badako, egun bereko alarguntza zer da? Ba, emakume bat, pozik dago, ezkondu behar duelako, eta goizean goiz, egunean, ezkondu behar den egunean, ba, ezkongabea da goizean, eguerdian ezkontzen da, eta orduan ezkondua da, eta gauean hiltzen da, eta alargundu egiten da egun berean. Beraz, egun berean pasatzen da, inpernutik zerura, eta nik uste dut, ez, purgatoriotik edo nik ez dakit nondik zerura, eta gero, behar bada, infernura, jaisten da. Oda, egun berean, zera, hiru estatu desberdin ezagutzen ditu. Baina hori ez da bakarrik argudioa. Argudioa da, dirudienez, bere senarrari, ezkontzeko egun berean norbaitek, amoranteak, amorantea izan dakoak edo, bidaltzen dizkiola lore arradoak. Eta lore arradoak ez da besterik, ba, lore bitxiak eta zoragarriak. Eta lore arradoiek, lore pozoinduak dira, eta gizon hori hil egiten da, bere amoranteak hiltzen du, nolabait, egun berean. Baina hori hor ez da bakarrik bukatzen, historioa. Historioa jarraitzen du, esanez, ba, emakume alargunak, gizon illa, 7 urtez, etxean atxiki egiten duela, gorde egiten duela, lurperatu beharrean, eta 7 urte horietan, egun batean besoen artean izaten du, eta gorputza ez usteltzeko, zitroin urez igurtzi egiten du. Ba, ez esan, historia gogorragorik egon daitekeenik, eta hori, nik kontatzen dudan hori, hirua apalditan nola baita emana dago, hirua apalditan. Hori da historio bat. Beste historio bat da Ursuako balada. Ursuako baladaren historio hau da, arizkun dago, ni baino behar bada, hobeto ezagutuko duzu gehienok euskal geografia, baina da, Baztango herri txiki bat, arizkun da. Eta herri txiki hori famatua izan da, besteak beste, agoteak bizi zirelako hor. Euskal Herri osoan zeuden agoteak, iparraldean gehiago hegoaldean baino, baina batez ere arizkunen bozaten. Eta arizkungo etxe dorre batean, Ursuako etxe dorrean, bizi zen jaun bat. Eta jaun hori ezkontzekoa zen emakume batekin, eta emakume hori izan beste aldekoa. Zuek arizkunetik izpegi igotzen baduzue, arbazutik izpegi igotzen baduzue, jaisten zarete, bai gorrira, bai? Orduan, bai gorriko, emakume batekin, eskontzekoa zen, arizkungo, ba, ursuko, dorreko, gizona. Baina, zer da kontua? Eskontza eguna hurbiltzen danean, eskontza eguna hurbiltzen danean, emakumea haurdun dago. Baina haurdun dago ez bere senargaiaren amorez, beste norbaitek egin bide dio ume hori. Eta emakumea bildurretan dago, zergatik dago bildurretan, ba, haurdun aldia aurrera dudalako, eta gona, igon delako, nola baite tripa edo hori pixka bat nabarmena dalako. Eta orduan, ba, senarra izango denaren beldur da. Orduan, zer da kontua, ba, ezkontzen direnean, senarrak emazte berria hil egiten du, eta senarrak ihes egiten du. Hil egiten du, emakume, aurdun bat. Eta ekarri dut hor daukazue, hori da ursua, Gaur egun ursua. Ni inoiz hurbildu naiz ez arizkungo ursua hori da, bai? Ja. Hori da ursua. Ikusten duzue etxetorre handi bat dagoela, sarrera ta guzti. Ni behin hurbildu naizenean izan zidaten hormak dituela 1,70 m, beraz ia 2 metroko hormak ditu. Eta horren aurrez aurre dago zer bat, ermita bat, baina 15 metrora, atetik 15 metrora, eta hori dago, hori da Santa Ana ermita. Orduan zer da kontua, ba, emakume illa Santa Ana ermitan gelditzen da eta gizonak ies egiten du. Bueno, argudio bi bakarrik kontatu ditut, ahoz, zergatik baladen historioa askotan, eta hau da polita, kantuarekin batera, jendeak alako kontakizunak ere kontatzen zituelako, leiendak ere kontatzen zituen, nolabait balada hori ulergarriago egiteko. Esate baterako, ba, Berte Erretxen baladan, gero ikusiko dugu, zer gertatzen den, gutxi gora bera, ba, jendeak horren gainean bazituen uste batzuk. Bueno. Eta behin honetara eskero, pixka bat zer den balada edolako sarrera moduko bat eginez, ia, nion gonaiz, esan didate hitz egiteko, ordu bete eta 10-15 minutu gehienez. Gehienez, ez da? Bueno. Eta gero, eske gero, zuek daukazu etxanda, nahi duzuena galdetzeko, edo nahi duzuena zuzentzeko, edo nahi duzuena erantzteko. Esate baterako, banatu dizkizuet balada gutxi batzuk. Eta esate baterako, ia, esate baterako, ba, testu bat ikusiko dugu, eta da, justu azkena. Justu azkena, bosgarrena deitzen dana azkena. Bueno, anaiai gaztigatu nion, bai? Hor daukazu, ez da? Justu, bi dira, hementxe, bai? Bueno. Zer da hori? Ba, hori da, azkuek, gaur egunez, aspaldi euskera galdu den toki batean batutako kanta bat. Eta kanta hori ezin da osatu, variante bakarra dago. Beste kantu batzueta, ba, egoten dira, variante edo aldaera gehiago. Eta hemen kantu bakarra dago. Eta halaxe dio. Anaiai gaztigatu nion isilik karta batean, ea lagunduko zidanez gizona hortzitzen lurrean. Anaiari gaztigatu nion da, esan nion, abisatu nion, horako zerbait, isilik karta batean, hau da, da gauza guztiz sekretua, ea lagunduko zidan ez, lagunduko zidan ala ez, gizona hortzitzen lurrean, gizona lurrean lurperatzen. Osea, que dirudienez, emakume batek, ba, gizon hildako bat dauka, eta bera ez da ausartzen bakarrik lurperatzera, eta orduan anaiarik eskatzen dio. Anaiai gaztigatu nion isilik karta batean, ea gizonik galdu zenez erregeren gortean. Hau da, hildako gizon hori ez da edonor, da erregeren korteko gizon bat. Eta ia gizonik galdu denez, ia gizonik falta denez. Eta bestea dio, bai, galdu da, Don Juan de Flores, joan dan zazpi urtean, zu bezalako dama batek idukiko du etxean. Hemen ez da esaten, baina uste dugunez, Juan de Flores hori, kortetik falta da eta zazpi urtean emakume batek izan du etxean, baina hilda. Hori da kontua. Eta behin hilda zazpi urte egon ondoren lurperatu gabe, emakume horrek lurperatu nahi du, baina ez da ausartzen bakarrik egitera. Eta berak dio, nere aitak ai balaki zer daukatan etxean, aitak ni hile ninduke, eta amak egosi bertzean. Osea, nik hemen gauza ikaragarri bat egin dut. Eta inork ez daki ezkutuko zerbait da, baina baldin baleki batak egos hilko nuke, hilko ninduke parkatu, eta besteak egosiko ninduke. Ez da esaten zer. Baina esaten dira gauza asko, zazpi urte, esaten da gizon hori Juan de Flores dala, eta hau badakizu zer dan, ez un tema baladistiko paneuropeo. Hau da, Europa osoan, kastelaniaz ez, baina Europa osoan, existitzen da kantu gai bat, eta kantu gai horrik badakizue ze izen ematen dioten kasteleraz, ba ematen diote La enamorada del muerto. Eta La enamorada del muertoko varianteak daude, nik irakurri ditut katalanez, frantsesez eta oksitanoz da irakurri ditut nik. Zergatik, ba, Diego Catalán deitzen dan jakitun batek, ba, balada gai hori aztertu zuelako, Por Campos de Romancero deitzen dan liburu, zoragarri batean. Egun bereko alarguntza ez dut ekarri, baina goizean goizik jeikin induzun, esposatu nintzen goiz egunean eta barta bar, eta hor kontatzen du historio bera. Behin honetara eskero, ba esate baterako, ba irakurriko dizuet bigarrena, Urxuako balada. Justu bigarrena, hemen daukazuen, Bueno. Urxuako balada horren aldaera zenbait badaude. Gehienak bildu dira 1926ko anai arteko gerra baino lehen. Eta batez ere Aita Donostiak, ze badakizue Aita Donostia Lekarotzen zegoela, eta Lekarotzetik ba hurbiltxo dago, ba, ba Lekarotz bastanden dago, Eta orduan ni alegindu naiz esate baterako neure tesiko lehenengo 340 orrialdeak dira balada historikoen gainean. Eta alegindu naiz, ba, Aita Donostiak bildu zituen testu guztiak argazki zematen, bai? Eta berak karta bidez, testu hauek karta bidez bildu zituen. Eta orduan, tabernari batek esate baterako, ba, idazten dio, ba, berak gogoratzen dituen apaldiak, eta beste batek beste testu bat, eta hoiek denak argazkiz ematen ditut, eta varianteak osatzen ditut. Bueno, eta orduan, testu horietan guztietan, ba, osoena edo osoenetako bat ekarri dut, pixka bat historioa zein dan jakin dezazuen. Eta hau da, alkarrizketa bidez, kalean zer berri nere anaia jauna, eta emakumeak esaten dio bere anaiari, kalean zer berri nere anaia jauna, eta gizonak esaten dio, zu enbraza zarela nere arreba joana. Osea, kalean dan berria da, zu aurdun zaudela. Eta emakumeak esaten du, zertarik zautu oten haute nere anaia jauna? Zergatik, ni aurdun nagoela zergatik ezagutzen haute. Eta erantzuna oso krudela da. Kotiluna laburtu. Hau da, gona laburtu egin zaizu. Bueno, gona ez da laburtzen, baina nola tripa hundia dauka, ba, aurrekaldea, ba, badakizue, gorago edo dago, nere arreba joana. Eta emakumeak esaten dio, ez nazazula sala, ez nere aita ametara, ez eta are gutxiago, izan beharko luke, urtsuko kondetara. Hau da, beldur da. Noren beldur da? Ba, bere gurasoen beldur da. Aurdun dagoelako, baina aurdun haundi, samar, baina ez bere zenarraren gandik. Beste amorante edo egiaz maite duen baten gandik. Are gutxiago urtsuko kondetara, urtsuko kondeak. Ikusten duzue hor, bai? Hor, horko kondeak, bai? Jaure gitarrak, kondeak, jende haundikia, bai? Bueno, jarraitzen du burrengoan. Zer emanen duzu sari nere arreba joana? Ez salatzeagatik, zer emango duzu sari? Osea, que txantaje bat, txantaia bat egiten dio nork eta Bizkaian nebeak edo anaiak. Bortzetan egun Luis, nere anaia, jauna, 500 Luises, bortzetan egun Luis, emango tera uzkizut, dizkizut. Luisak dira garai bateko diruak. Eta gure aita Donostiak, baladei izaten zion leyenda. Eta orduan, en esta leyenda pude ser del siglo XVII porque los Luises corrían en el siglo XVII eta olakoak esaten ditu. Beraz, neurri batean historiatu nahi du, neurri batean esan nahi du hori. Hori guztiek ez duzu aski nere arreba joana. Zaldia zelaturik nere anaia jauna. Emango dizut zaldia zelaturik eta zaldiaren zela, dipaino beto dakizu eta zaldiaren jarlekua, eta zaldi bat zelaturik. Hori eguziak ez dituzu aski, nere arreba joana. Aurra besoetara, nere anaia jauna. Eta, hau da, izango dala, aita Ponteko, ez da? Ia. Zazpi errota berri, 8 jauregi xuri, hoien guzien gatik, enago utxura nahi. Hau da, emakumeak esaten du, 7 errota berri eman arren, edo 8 jauregi xuri eman arren, hau da, munduko aberastasun guztiak eman arren, bera, ez duela, joan nahi, nora, ezkondu behar duen tokira. Berak ez duela nahi izpegiko gaina pasatzea, Baigorritik izpegiko gain zoragarri hori pasatzea eta jaistea arizkunera eta arizkungo Urxuako torrera ez duela eskondu nahi, munduko diru guztiak izan arren. Eta hau dena da alkarrizketa bat. Eta alkarrizketa honetan badakizu nola bukatzen duenen. Ba, modu ikaragarri batean. Utsuek eder leio, bentanak are gehiago, utxuko etxeko andrea, Santa Anan difuntu dago. Hor dago hilda. Bera eskonduta aurrez aurreko ermitatxuan. Hortxe dago hilda emakume eskonberria. Eta horreztu amaitzen, utxuan difuntua, Santa Anan kausitua, adios errangabe etxetik partitua. Hau da, hemen ez du esaten nork hiltzen duen, hemen ez du esaten nola hiltzen duen, bildu diren varianteetan ez du esaten, baina jendeak ulertzen du, begibistakoa edo danez, jendeak nolabait kantatzen dan lekuan, jendeak baladak ulertzen ditu. Eta hau da, historioa neurri batean argi dauka. Eta Aita Donostiak, izate baterako, bildu zuen, ba, behin emazte berria hil ondoren, senarrak eskapatu zuela, zaldiz. Baina hori dira, ahoz esaten direnak. Eta are gehiago, esaten da, eskapatu zuela zaldiz, zaldiaren ferrak alderantzira jarrita. Ez jakiteko, dondik, baina zaldiaren ferrak ezin dira alderantzira jarri, ze zaldi hori hilko zenuke, edo ez dago modurik alderantzira jartzeko. Baina hori dio, Azkuek, esate baterako, bildu zuen kanta hau, Azkueren eredu guztia jarri ditut, eskuidatzietatik, hemen, nire lantxo honetan, eta Azkuek Euskal Herriaren jakintzan leyenda bat batzen du, eta leyenda hori da, hau berau baina prosaz kontatzen da. Eta zaldiak, esaten du, kondeak, ies egin zuela Lauringoan. Lauringoan. Eta Lauringoan da, baztango euskeran, atrote. Osea, zaldia, lauazka, ies egin zuela. Bueno, eta hainbat aldaera, hemen, esango, ez ditudanak.
Eskual balada historikoak, eskual baladen korpusean, balada historikoak dira interesik handiena sortzen dutenak, entzun duzue Javier Calzacortaren mintzaldiaren lehen partea. Javier Calzacorta eskual filologia doktoreak mintzaldi hau eskaini zuen Baionako Eskual Museoan 2019ko otsailaren 21ean. Helduden hastean entzunen dugu Javier Calzacortaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea.